Insemm ilkom jina slim buħħaġar nil-għakom mal-edizzjoni oħra tal-program ċine xena propju ir-raba sensila ta' ċine xena fejħan kumplu niddiskutu aktar films permezz tal-mistidna residenti tal-program Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum għal dan l-ewwel program f'din l-iskeda l-ġdida ħanitkellmu fuq tliet films partikolari, tliet films taljani kollha tas-sena 2004. Ħanitkellmu dwar il-konsegwenze dell-amore ta' Paolo Sorrentino, dwar il-film La Vita che vorrei ta' Giuseppe Piccioni u l-aħħar film li ħanitkellmu dwaru se jkun l-amore ritrovato ta' Carlo Mazzacurati. Gloria, ħanibdew ftit bl-ewwel film, le konsegwenze dell-amore, il-plot ta' dan il-film.
F'dan il-film silejn nintaqgħu ma' raġel jismu Titta Di Girolamo. U ilu jgħix 8 snin ġo hotel. Ilu jgħix 8 snin ġo hotel f'belt anonima fl-Iżvizzera, fil-part Italjana tal-Iżvizzera, u huwa raġel solitarju, ovvja ħafna illi għaddej minn kriżi eżistenzjali profonda ħafna, u ħajtu hija bbażata fuq sensiela ta' ripetizzjoni. Ipejjeb, bil-lejl ma jorqodx, jiġifieri jsoffri b'insomnia, matul il-ġurnata dejjem jikteb xi noti fuq notebook tiegħu. Insomma dan huwa raġel verament waħdu, iżolat, emarġinat, solitarju, ħajtu kollha tiżvolġi f'din il-hotel, għall-inqas apparentement, aħna hekk naħsbu li ħajtu kollha kemmij tiżvolġi ġo din il-hotel. Jgħix pereżempju f'din il-hotel u jilab il-karti ma' koppja anzjana u dejjem iħares lejn din il-barmaid, waitress, receptionist, Sofija, illi taħdem ukoll ġol l-hotel. Jiġifieri huwa film verament fuq l-interjorità ta' dan il-personaġġ maskili prinċipali. Imma nafu ukoll illi għandu sigriet. U s-sigriet bil-mod il-mod jiġi zvelat. L-uniċi drabi illi dan il-personaġġ joħroġ minn ġo hotel, joħroġ biex jirċivi bagalja u jittrasporta din il-bagalja ġo bank. U nafu illi s-sigriet huwa konness ma' xi forma ta' riċiklaġġ jew money laundering, imma ma nafux eżattament x'inhu dan is-sigriet. Jiġifieri dan huwa il-plot ta' film verament kumpless, verament intriganti illi ntwera wkoll fl-Italian Film Festival ġo St. James.
Gloria, xi aspett li laqtuk anke formali?
Dan il-film laqatni għal ħafna aspetti, dan huwa film estetizzanti, stilizzat, huwa film verament raffinat mill-punt di vista tekniku, il-reġista jaħdem fuq kull inkwadratura, jaħdem fuq frame wara frame, importanti ħafna il-kulur, it-tonalità dak li aħna sejjaħna fil-puntati preċedenti it-tastiera kromatika, jiġi fil-kulur li jażel il-reġista. Huwa importanti immens anki il-montaġġ u hawnhekk għandna ukoll l-użu verament maġistrali ta' dak li jissejjaħ tat-teknika tal-piano sekwenza. U anki il-kompożizzjoni ta' immaġni wara l-oħra għandna ħafna simetrija, għandna ħafna ġometrija u anki id-dialogi għandna ironija, għandna vena ironika verament qawwija. U mbagħad f'dan il-film laqatni dak li jiena nsejjaħ il-fuori kampo immaġinifiko, ċoe l-off screen ta' l-immaġinazzjoni. Aħna nipprovaw nidħlu fl-immaġinazzjoni ta' dan il-personaġġ prinċipali. Ma nafux eżattament x'inhu s-sigriet tiaw huwa film verament allużiv, ma nafux eżattament dak illi għaddej minn ġo moħħu, imma għandna ħafna clues, għandna ħafna allużjonijiet.
Gloria, semmejt il-kelma piano sekwenza, xi kemm tgħid dwar din it-teknika?
Din hija teknika verament interessanti aħna silejn f'din is-sensiela, f'din is-serje ta' programmi ta' ċineċena, sa jkollna ħafna opportunità biex niddiskutu f'mod pjuttost dettaljat din it-teknika ta' montaġġ. X'inhi eżattament il-piano sekwenza? Din hija termini illi ġejja mill-Franċiż plan sequence. Meta tintuża din it-teknika? Meta ikonna forma ta' montaġġ illi hija verament differenti mill-montaġġ tradizzjonali. Għaliex fil-montaġġ tradizzjonali ikonna sensiela ta' cuts, ikonna inkwadraturi, mbagħad ikonna pereżempju cuts meta ngħaddu ġo xeni oħra. Minn flok hawnhekk għandna, ġifieri għandna cuts ikunu pjuttost osra. Bil-piano sekwenza ikonna pereżempju f'dan il-film għandna piano sekwenza ta' xi 8 minuti, ma jkollna l-ebda stakko, dak li bit-Taljan jissejjaħ stakko jew cut, jiġifieri jkollna kollox in one breath biex ngħidu hekk 8 minuti sħaħ mingħajr l-ebda moment ta' pawza jew mingħajr l-ebda moment ta' tibdila fl-inkwadratura. Aħna silejn se niddedikaw programm ukoll għall-film The Russian Ark illi immaġina ftit kollu kemm hu dan il-film huwa kollu piano sekwenza. Jiġifieri dan bdowh u kellhom jispiċċawh in one take. Dak hu l-piano sekwenza u għandna l-użu verament maġistrali kemm tal-close-ups, kemm ta' ukoll ovvjament il-montaġġ tradizzjonali, imma għandna wkoll il-piano sekwenza f'dan il-film.
Aktar kmini semmejt l-off-screen u l-alluzjoni, il-kummenti tiegħek.
Silejn, aħna meta qegħdin naraw film, qegħdin naraw immaġini fuq l-screen, jiġifieri qegħdin naraw ħafna immaġini viżibbli. Issa, dawn l-immaġini viżibbli jistgħu wkoll jalludu għal dak li aħna ma narawx fil-miżansen, il-miżansen u dak kollox li naraw fuq l-screen. Jiġifieri jista' jkollna wkoll alluzjonijiet għal dak illi ma narawx. Sa frattant dan huwa film verament alluziv, alluzjoni għal sigrit ta' dan ir-raġel. U ngħidlek il-verità, fl-aħħar nofsija tal-film, meta din l-alluzjoni ma tibqax biex ngħidu hekk immaġinazzjoni, imma issir immaġini viżiva, jiena naħseb li l-aħħar nofsija tal-film huwa verament l-iktar moment fjak biex ngħidu hekk, għaliex il-film huwa ħafna iktar effikaċi meta jaħdem appuntu fuq is-silenzju, fuq il-non detto biex ngħiduha bit-Taljan, jiġifieri dak li ma nisimgħux, u wkoll fuq l-alluzjoni, dak li ma narawx imma nafu illi il-personaġġ anki fl-immaġinazzjoni tiegħu qed jalludi għalih.
Il-personaġġi f'dan il-film?
Hawnhekk għandna personaġġ illi jgħix verament ħajja klaustrofobika. Jgħix ħajja klaustrofobika kemm fiżikament għaliex jgħix ġo din il-ħotel u anki emotivament u ħajtu hija bbażata fuq repetizzjoni waħda wara l-oħra. Jien nixtieq ngħid anke kemm tgħid fuq l-attura x'dan għandna attur Tony Servillo illi għamel verament performance majestuża bħala dan il-personaġġ anonimu griża, verament personaġġ anki soffokat, klaustrofobiku, imdejjaq ħafna titta appuntu di Girolamo. U il-personaġġi l-oħra, ħa naraw ftit il-personaġġi l-oħra wkoll. Jiena naħseb illi il-personaġġ prinċipali ieħor u appuntu il-kuruturi tal-ħotel u anki il-ħotel
innifsu għaliexan rridu niftakru illi il-personaġġi huma ovvjament il-personaġġi l-karattri imma anki l-ispazju biex ngħidu hekk ġeografiku jista' jikkostitwixxi wkoll personaġġ u hawnhekk għandna verament il-ħotel bħala u l-kuruturi ripetitivi dejjem l-istess tal-ħotel anki hawnhekk għandna personaġġ ieħor. Imbagħad għandna wkoll din il-koppja ta' anzjani, koppja ta' anzjani, gamblers, u l-anzjan kien il-proprjetarju ta' din il-ħotel u issa qed jispiċċa jgħix f'kamra ta' din il-ħotel u verament nistgħu ninterpretaw dan il-personaġġ anzjan bħala l-alter ego tal-personaġġ prinċipali ċoħe ta' titta di Girolamo. Għax għandu niftakru illi l-film kif jibda? Il-film jibda bil-ħsieb ta' titta di Girolamo illi qed jgħid appuntu illi l-agħar ħaġa għall-bniedem x'inhi illi bniedem li jgħix waħdu jispiċċa jitlef l-immaġinazzjoni jgħid la cosa peggiore che può capitare a un uomo che trascorre molto tempo da solo è quella di non avere immaginazione. Jiġifri hawnhekk hawn il-biża' illi il-personaġġi jitilfu l-immaġinazzjoni tagħhom u jgħixu fl-aridità mentali, emotiva u intellettuali. Issa dan l-anzjan x'jiġri u jixtieq anki il-mowt tiegħu u ma jixtieqx imut fil-kamra tal-ħotel illi qabel u stess kien l-owner ta' din il-ħotel. Sa frattant u jgħid non voglio finire la vita in questa stanza. Voglio una morte roccambolesca. Jiġifieri rid mowt pjuttost avventurusa. Għala, appuntu bħala kontrapposizjoni u bħala antidote biex ngħidu hekk appuntu ta' din il-ħajja fejn l-immaġinazzjoni mietet. U anki hawnhekk għandna verament interpretazzjoni maġistrali ta' attur ieħor Raffaele Pizu illi verament naraw hemm personaġġ għajjien patetiku u anki deliranti. Jiġifieri għandna personaġġi kollha kemm huma emarġinati. Ħlief il-personaġġ femminili Sofija. Din hija personaġġ pjuttost interessanti. Għaliex dana inti tista' tgħid imma il-film Le Conseguenze dell'amore. Dana titta di Girolamo jirriskja għal darba ġoħajtu. Dana ilu kif għattilkom 8 snin maqfur f'din il-ħotel u joħroġ. Joħroġ imħabba xi forma ta' money laundering. U dejjem iħares lej din it-tfajla hemm Sofija. U fl-aħħar jiddeċidi jagħmel xi ħaġa għal imħabba. Imma dan il-ġest tiegħu jista' jkollu konsegwenzi. Ma nafux nista' ngħidilkom eżattament x'inhu. Imma verament dan huwa film illi verament nirrakkomanda għas-semmija tagħna li jħobbu jaraw ukoll. Film kompless illi jagħmlek verament taħseb u film verament estetiku fejn għandna is-sublimazzjoni biex ngħidu hekk ta' silenzju dan kumment li qrajt li verament laqatni. Dan huwa film verament ibbażat fuq is-sublimazzjoni tas-silenzju fuq dak illi ma jintqalx fuq l-alluzjoni appuntu.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu ċina xena flimkien miegħi Slim Boħaġa fuq Campus FM 103.7 miegħi fl-istudio użand il-Dr. Gloria Lawri Luċente li qed niddiskutu llum tliet film Taljani. Gloria, ħanaddu għat-tieni film li għażilna La Vita Che Vorrei ta' Giuseppe Piccioni. Il-plot ta' dan il-film.
Aħna nintaqgħu ma' żewġ personaġġi. It-tnejn li huma atturi, Laura u Stefano. Stefano u attur pjuttost affermat u għandu ħafna rapportijiet sentimentali ma mhuwiex impenjat ma lebda mara f'rapport stabli. Laura anki attriċi ma mhijiex attriċi affermata u anki l-ħajja sentimentali tagħha mhijiex ħajja sentimentali feliċi biex ngħidu hekk. Insomma dawna jintaqgħu għax se jibdew jaħdmu fuq l-istess film. U jibdew jirreċtaw jiġifieri il-parti interpretaw il-parti tagħhom. U għandna allura żewġ plots jew parallel plots. Iż-żewġ atturi li jgħixu appuntu fi żminijietna li qegħdin jinterpretaw żewġ personaġġi mis-seklu li għadda. Jiġifieri għandna żewġ parallel plots.
Gloria, qed issemmi li hemm żewġ stejjer paralleli, tista' tidħol aktar fil-fond dwar dan?
Aħna silejn iddedikajna programmi fuq din it-teknika meta tkellimna pereżempju fuq il-film Possession illi huwa bbażat fuq romanz ta' Antonia Bajet u il-film kien dirett minn Nila Butte u tkellimna wkoll fuq il-film The French Lieutenant's Woman illi huwa bbażat fuq il-romanz ċeleberrimu ta' John Fowles u anki hemmhekk għandna l-istess teknika permezz tal-parallel cutting, hemmhekk għandna wkoll żewġ stejjer illi jiġu kontrapposti biex ngħidu hekk li jiġu paragonati u kontrapposti u anki hawnhekk fil-film ta' Piċċoni għandna żewġ atturi illi jinterpretaw film costume film, costume drama. U interessanti għaliex il-film huwa bbażat fuq sensiela ta' appuntu ripetizzjonijiet ta' konverġenzi imma wkoll ta' diverġenzi bejn il-ħajja ta' dawn iż-żewġ atturi fi żminijietna u iż-żewġ protagonisti tal-film illi huma qegħdin jinterpretaw. Jiġifieri huwa film ibbażat fuq l-spekularità għala għaliex ir-rapport tal-lum jista' wkoll jirrifletti ir-rapport tal-passat, imma f'din ir-riflessjoni spekulari se jkun hemm ukoll ħafna tibdiliet. Allura aħna qegħdin naraw żewġ stejjer illi ħafna drabi jirriflettu lil xulxin. Imma ħafna drabi hemm ħafna differenzi wkoll bejnietom. Pereżempju, iż-żewġ protagonisti tal-film jew tal-istorja tal-Ottoċento jisiru iħobbu lil xulxin. Anki dawn iż-żewġ atturi, anki Laura u Stefano, bħal parti li qegħdin jinterpretaw, jibdew isiru iħobbu lil xulxin. Imma aħna ma nafux jekk ir-rapport ta' Laura u Stefano se jkollux happy ending jew inkella dak il-film li qegħdin jinterpretaw se jkollu minflok pereżempju ending traġiku, jiġifieri hemm ħafna spekularità, hemm lob appuntu ta' mimicking biex ngħidu hekk, imma wkoll f'din l-spekularità hemm sensiela ta' diverġenzi.
Gloria, l-aħħar film fl-edizzjoni tal-lum ta' ċineċena huwa L-amore ritrovato ta' Carlo Mazzacurati wkoll tas-sena 2004. Xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Hawnhekk nintaqgħu ma' żewġ personaġġi, Giovanna u Maria, illi jgħixu ġo Livorno fit-Toskana fis-snin fit-tletinijiet, jiġifieri ftit qabel it-tieni gwerra dinija. Giovanni jaħdem ġobank, miżżewweġ, għandu tifel u jibda jkollu relazzjoni ma' Maria, dina kienet tfajla li kien jaf fit-tfulitu. Jibda jkollhom relazzjoni, mi ovvjament hija relazzjoni pjuttost diffiċli għal xi hija relazzjoni ekstra maritali. U jibdew jintaqgħu bil-moħbi u l-familja ta' Maria jiskopru din ir-relazzjoni u jibdew jibrajbja wkoll lil Giovanni. Din ir-relazzjoni tispiċċa. tispiċċa għal ċertu żmien. Imma mbagħad meta Giovanni jiġi ittrasferit fl-Livorno għal 40 ġurnata appuntu biex jikompli jagħmel dak li jseħħ il-kampo militare, terġa' titwilet din ir-relazzjoni bejn Giovanni u Marija. Jiena mhux sanajt kif se jispiċċa, ma ħanajt biss li mbagħad tibda t-tieni gwerra dinija u Giovanni jkollu jitlaq appuntu biex jiġġieled fuq il-fruntiera. U jien se nasal semmek, imma jiġifieri hawnhekk għandna rapport adulteru huwa ferm importanti ovvjament l-isfond tat-tieni gwerra dinija illi nafu li dal-waqt sa tibda edha hemmhekk jiġifieri l-atmosfera tat-tieni gwerra dinija.
Gloria, dan huwa traspożizzjoni tal-ktieb ta' Carlo Cassola, ir-rapport bejn il-ktieb u il-film.
Jiena silejn, ngħidlek il-verità, għalhekk għażilt illi nagħżel għażilt li nitkellmu llum fuq dan il-film għaliex naf illi qalb is-semmija tagħna hemm għarrejja wkoll tar-rumanzir Carlo Cassola illi kiteb pereżempju rumanzi bħal La ragazza di Bube u kiteb ukoll ir-rumanz Una relazzjone u saffrattant dan il-film huwa appuntu trasposizzjoni cinematografica tal-ktieb ta' Carlo Cassola Una relazzjone. Huwa ferm interessanti tikkonfronta u tipparaguna il-ktieb ta' Cassola mal-film. Aħna silejn se jkollna ħafna opportunitajiet nitlu iktar fil-font appuntu fil-kunċett ta' trasposizzjoni ċinematografika, pereżempju kenna semmija tagħna li saqsowna appuntu biex niddedikaw puntata għal-film ta' Luchino Visconti il-Gattopardo illi jitrasponi appuntu fuq l-iscreen il-romanz il-Gattopardo ta' Lampedusa u dak żgur jiġifieri li ħanamluh. Hawnhekk għandna eżempju ta' trasposizzjoni ċinematografika li ovvjament dejjem ikollna proċess ta' kondensazzjoni ta' kompressjoni għaliex jiġu eliminati ħafna dettalji meta storja, meta rumanz pereżempju jiġi traspost fuq l-iscreen anki għala għaliex ovvjament aħna film idum kemm idum siegħu nofsa tej mentri rumanz ħafna paġnu jkollna ħafna iktar ħin biex naqrawh. Issa fil-traspożizzjoni ta' dan il-ktieb jiena jiddispjaċini ngħid illi tneħħu ċerti elementi ferm naħseb importanti illi jagħtu ċertu atmosfera fil-ktieb hemm inqas din is-sens ta' oppressjoni illi dal-waqt se tibda t-tieni gwerra dinija f'dan il-film. Alla voli anke fil-film qiegħda hemmhekk, imma jiena naħseb illi Cassola jirnexxielu jidħol iktar fil-font fil-psikoloġija taż-żewġ personaġġi prinċipali tiegħu u jidħol iktar fil-font naħseb dak li jiena nsejjaħ il-grettezza umana f'dawn ir-rapporti, il-meskinità wkoll ta' dawn ir-rapporti umani. Imma xorta huwa film illi nirrakkomanda lis-semmija tagħna u huwa film illi verament interessanti appuntu tipparaguna mal-ktieb ta' Carlo Cassola.
Gloria, sneak preview ta' raba sensiela ta' ċineċena. Xa jistennew is-semmija?
Għanna ħafna films illi san iddiskutu silejn, per eżempju san iddiskutu il-films tal-reġista Pedro Almodovar, All About My Mother, Talk to Her, u anki La Mala Edukazzjon. Mbagħad se nitlu anki fl-analiżi ta' trasposizzjonijiet ċinematografiċi appuntu ta' kodba tal-letteratura. Per eżempju aħna semmejna il-Gattopardo fejn aħna se nitlu wkoll fil-kunċett ta' transkodifikazzjoni. Imma ovvjament se nitlu f'bosta trasposizzjonijiet ċinematografiċi. Mbagħad se nitlu anki se ikun għal-possibilità l-opportunità niddiskutu anki t-teknika ċinematografika. Illum, per eżempju, semmejna dak li jissejjaħ il-pjano sekwenza. Jiġifier se jkollna l-opportunità illi inħarsu lejn films Russi, per eżempju, qed jiġini f'moħħi film li verament huwa film sublimi, film estetiku, The Return. Il-film Russu The Return se nidħlu ġo films anke se nanalizzaw film Taljani, films Spanjoli, u ovvjament niddiskutu wkoll films Hollywoodjani. Imma jiena dejjem nipprova nażel films illi b'xi mod jew maniera ikelmuni u ikelmu l-interjorità tiegħi, ikelmu is-sensibilità tiegħi għal xi raġuni jew oħra. Pereżempju, illum iddiskutejna il-film Le Conseguenze dell'amore, illi ovvjament minn dawn it-tlet films naħseb kienet ċara illi huwa il-film illi verament oġobni, l-iktar film li oġobni, mitlita li diskutejna, għala għalix anki minn punt di vista estetiku, dana verament stilizzazzjoni tijaw, kelmet biex najtek l-interiorita tijaj. U anki mux bis l-aspet formali, anki din it-tema ta' klaustrofobija u dan l-isforz ta' dan il-personaċ emarġinat solitarju illi jistabilixi kuntat uman ma personaggi oħra. Jiġifieri dina kienet l-sneak preview tagħna silejn.
Tajjeb ħafna Gloria hemmhekk niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm minn din ir-raba' sensiela ta' ċineċena appuntament għal-massemija tagħna għal bħalum ġimgħa fl-istess ingrazzi li kontu magħna, inselmulkom.